Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan. Takmičarski deo Nišvil Jazz teatarskog festivala završen je pre tri dana, ali predstave će se pored Nišave igrati sve do nedelje u noć. O trećem festivalskom izdanju, viđenom programu kao i poželjnim budućim strategijama, narednih 50-ak minuta za Maske govore Tatjana Nikolić i Silvija Mihajlović iz Centra za devojke Niš, reditelj Boris Čakširan i predsjednica ovogodišnjeg žirija, rediteljka i profesorka iz Londona Ana Furs. Inače, predstava Ćerka, rezultat radioničarskog procesa koji je vodila Jill Greenhalgh, nagrađena je od strane stručnog žirija, što se nije znalo u trenutku dok sam razgovarala sa učesnicama radionice, kao što sam rekla, iz Centra za devojke u Nišu, Tatjanom Nikolić i Silvijom Mihajlović. Zamolila sam ih da nam približe čitav proces. Moje ime je Aleksandra Glovacki, a razgovor počinjem sa Tanjom.
Centar za devojke je došao na tu ideju zato što sam ja godinu dana ranije u Prištini upoznala Jill na jednom drugom festivalu, znači kod Zane u Prištini, u pitanju Femme Art. Ja sam videla Jillu, poželjela da upoznam, slušala sam o ovakvom performansu i onda smo rešile da ona ove godine dođe kod nas i zajedno smo radile kroz radioničarski rad, kroz taj jedan proces i došle do ovakvog izvođenja performansa Ćerke. Osim Centra za devojke, nas je bilo 12, osim devojaka iz Centra za devojke, tu su bile i umetnici iz Niša, naša saradnica dugogodišnja Dragana Jovanović, ali i dve devojke, mlade devojke iz Valentina i Jana iz SKC-a. Bilo je emotivno, bilo je duboko. Sve smo razmišljale, naravno i u pripremama i samo i kroz ovih 5 dana zapravo u svom odnosu sa majkom. Većina majke je živa. Bilo je i emotivno i teško, ali jako bitno i značajno kako za nas lično, svaku ponosob, tako za naš tim, tako, začini mi se, Boga mi, ovaj grad, za ovaj festival, ovo je nešto drugačije.
Tanja, pre nego što malo dublje uđemo u tu priču o tom pozorišnom delu, tu će se i Silvija uključiti, ja vas molim da objasnite šta je Centar za devojke u Nišu.
Centar za devojke je nevladina organizacija, feministička organizacija, koja postoji 21 godinu i bavi se osnaživanjem devojaka i žena. Tri osnovne teme kojima se bavimo jesu nasilje nad devojkama, devojčicama i ženama, trgovina ljudima i žensko zdravlje i seksualnost. A to radimo dugi niz godina kroz radionice sa srednjoškolkama, kroz konferencije sa institucijama, kroz SOS telefon, kroz individualni rad sa žrtvama, ženama koje imaju iskustvo nasilja. Ali također smo predno 10 godina krenule da imamo Feminiš, zatim naš Art Femine festival 6 godina, znači sve za jedno 10 godina, zatim pozorište, imamo znači feminističko, aktivističko pozorište, 5 predstava, 2 forum teatra. Puno ljudi nas je videlo, ne samo u gradu i u Srbiji, nego i u okolnim zemljama. Zatim imamo feminističku likovnu koloniju i to je nekako sve jula. Feministička likovna kolonija u Sićevu, upravo se u ponedjeljak završila kolonija, utorak je došla Jill i krenuli smo da radimo i Jill smo vodili u Sićevo. Tako da na različite načine i kroz različite metode radimo, ali zapravo je ta borba za ženska ljudska prava nešto što je zajedničko svemu tome, odnosno pre svega osnaživanje svake pojedinačno devojke, devojčice, žene koja se nađe sa nama, koja nam se obrati, koja učestvuje, da li na koloniji, da li kroz festival, da li na radionici u školi, To je suština Centra za devojke.
Mi inače, da malo približim slušalcima, sedimo ispred oficirskog doma, a to je opet nekih 10 metara udaljeno od amfiteatra gde se i na jednom i na drugom mestu se izvode predstave, izuzetno prijatan ambijent na Nišavi gde se već eto treću godinu Nišvil Jazz Teatar Festival odigrava. Silvija Mihajlović, kao što rekoh na početku, jedna je od devojaka i učesnica u ovom performansu, ali ja bih rekla i predstavi, tu su krhke, tu linija između. Silvija, zamolila bih vas da nam malo pobliže objasnite kako je to konkretno išlo od prvog trenutka, od zamisli, od toga kako vam je, kako se u vama otvarala ta priča, kako ste birali one, zapravo naši slušalci još uvek i ne znaju kakav je, kako je izgledao performans. Dakle, vas molim da to malo približite i opišete kako je to išlo.
Počeli smo sa Jill, kao što Tanja reče, u utorak. Radionice su bile takve da smo se mi pomalo otvarale, smo učile kako o samoj tehnici i o telu, glasu, o tome kako ćemo sedimo, šta ćemo da radimo, tako i o tome kako ćemo da ispričamo tu priču.
A priča je, da kažemo, tema je?
Tema je odnos majke i ćerke. I svako od nas je pričala svoju ličnu priču. Imale smo spremljene po više nekoliko priča koje smo govorile u zavisnosti od toga ko se kasnije našao ispred nas. Priče smo mi odabrale, zajedno sa Jill smo ih malo uobličile kako bi se uklopilo u tu formu tog teatra, to jest performansa. Performans je bio tako zamišljen da je svaka od nas sedela za stolom na kome je bila lampa i predmeti koji nas vezuju za naše majke ili ćerke, u zavisnosti iz koje pozicije smo bile. Tako da smo mi, kada bi nam neko došao za sto, pričale po jednu priču. Nakon te priče mi bismo završavali, sledeća osoba bi sedela za sto. Proces je trajao, ja mislim, nekih 50-ak minuta. Meni se iskreno činilo kao da je bilo 10 minuta. Bilo je vrlo emotivno, vrlo lično. Osobe koje su bile ispred nas su imale jednako jaku emociju kao i mi. Jako je bilo nežno i drugačije. Drugačije od same predstave, drugačije od sa svakom osobom koja je bila ispred nas. Jedno divno iskustvo, gotovo neponovljivo.
Je li ovo vaš prvi rad vezan za performans ili ste i ranije učestvovali u radionicama?
Učestvovala sam, kao što vam je Tanja rekla, mi već imamo feminističko-aktivističko pozorište. Prvi performans u kome sam učestvovala zapravo jeste čitalački performans Vaginini monolozi, gde se on se održava svakog 14. februara. Tu se čitaju priče žena iz sveta po knjizi koja se isto tako zove, a napisala je i Vensler. Imamo još neke predstave, tako da mi nije bilo prvi put, ali htela bih da se vratim na to. Jedinstveno je zato što je ta energija bila tada takva. Sljedeći put će biti drugačija. I verujem da će biti podjednako divna, ali će biti drugačije.
Da li te tehnike, to što se radi vezano za radionicu i za pozorište, da li osjećate da vas to menja, da vam je to nešto donelo i u realnom životu?
Da, svakako. Radionice su, ja mislim, svako od nas promenile, barem za mrvu, lično meni je promenilo ugao gledanja na odnos sa mojom majkom. Sa čime je ona morala sve da se bori, tokom mog odrastanja i kasnije, zajedno sa mnom ili u sukobu sa mnom. Dosta je promenilo naš odnos, dosta je promenilo naše znanje, kako i u odnosu, tako i u tehnikama, tako i u... Jednostavno, mi smo sad tim koji je prošao te radionice i koji deli jedinstven osjećaj i jedinstvenu priču.
Ja ću Tanju sada još pitati, koje su teme zapravo, kako dolazite u vašem pozorištu, kako dolazite do tema, kako ih radite, koliko one proizilaze iz života i iz priča devojaka sa kojima radite?
Pa sve predstave koje smo radili do sada jesu zaista usko vezane za teme kojima se centar bavi. To je tema nasilja nad ženama, različitih vrsta nasilja.
Takođe, je li sve iz iskustva ličnog?
Jeste. Nekoliko predstava su rađene po knjigama i Wensler. I Wensler je feministkinja iz Amerike koja putuje svetom, razgovara sa ženama, piše o tome, zapisuje. Prvi su bili vaginini monolozi, onda smo radili Dobro telo, onda radimo i dalje Ja sam emotivno biće, pre svega naše mlađe drugarice aktivistkinje. U svim ovim predstavama je zapravo žene pričaju o svom iskustvu, da li nasilja porodičnog ili nasilja u ratu ili silovanja, o nekim ljubavima ili o zdravlju ili o siromaštvu. Znači sve je to apsolutno vezano za sve teme kojima se mi bavimo. Tako smo nekako i došli do tih tekstova. Do prvog sasvim slučajno, 2011. čini mi se da je u jednoj drugoj organizaciji bila volonterka iz Amerike koja je želela da postavi, isto se zvala Jill, zove se i dalje Jill. Jako je mlada, ona je htjela postaviti vaginine monologe ovde, dok je ovde. I onda su oni pozvali mene, ja sam okupila ekipu, mi smo to krenuli potpuno slučajno, eto da podržimo nju, ona hoće i mi ćemo da je podržimo. E onda smo ušli u to i shvatile smo da volimo to, da znamo, da nam ide i da zapravo sve što radimo mnogo lakše dođe do publike i ne ostaje u glavi, dođe do stomaka, to je jako bitno. A drugo, do tada smo nekako radili uglavnom sa srednjoškolkama ili sa devojkama, a onda je zapravo tu se otvorilo i starih osoba ženskog pola, ali takođe i mladića, muškaraca. Znači, naša ciljna grupa je na taj način postala mnogo šira. Tako smo došli do prve. Zatim su koleginice, moja dugogodišnja, najbolja prijateljica i aktivistkinja Centra za devojke, koja je preminula, želela da uradi sledeću njenu knjigu. I Wensler je bila ovde 2012. Radile smo performans u Narodnom pozorištu, prepuno je bilo. Jill je bila oduševljena. Kako smo to izvele, mi smo je u kafani pitale da li možemo da radimo tu sledeću knjigu, ona nam je dala prava. Vagine monologi se radili svuda u svetu. Dobro telo smo radili mi, ali su zapravo slične priče, slične teme i tako dalje. Dobro telo priča o tome da treba budemo hrabri da zavolimo svoje telo, a ne da ga menjamo ovako i onako. Emotivno biće govori opet i o nasilju, i o problemima devojaka u odrastanju, i o seksualnosti, i o neprihvatanju, i o anoreksiji, svim zapravo stvarima koje takođe naše devojke sa kojima radimo, sa kojima pričamo kroz radionice, u centru, individualno, preko telefona, ih se tiču. Poslednja koju smo radili je Nedeljive 45+, sa Draganom Jovanović. To smo zajedno isto kroz proces nas, aktivistkinje Centra za devojke i Dragana, koja i glumi, ali je režirala. Zapravo smo same pisale tekst, to je isto vrlo zanimljivo. O ženama preko 45 koje nemaju posao, koje trpe nasilje, koje su odbačene, ostavljene od partnera, imaju odnos kakav imaju s decom. Tako da smo sve to recimo pokrenule i to je recimo poslednja predstava. Tako da stvari koje nas okružuju, problemi žena koje pričaju sa nama, zapravo i odatle kreće ili potraga za materijalom koji već postoji ili evo sada već same pišemo kroz proces. Ono što, o čemu razmišljamo jeste da mi same pišemo priču o nasilju nad devojkama i ženama, da odatle napravimo tekst i predstavu, a ovo ovdje je isto bilo potpuno interesantno. Naravno, ovaj odnos je izuzetno bitan.
Govorimo sad o predstavi Ćerka.
Jeste, predstavi Ćerka, s tim što smo mi sve pričale o odnosu prema majkama. Moja majka je jedina koja nije živa, pa sam tu htjela da kažem, ja u svom odnosu ne mogu mnogo da popravim s majkom, za razliku od svih ovih ostalih devojaka i žena koje su zapravo već popravile svoje odnose. To je vrlo interesantno. U radu samom u ovih 5 dana se to već desilo. Ono što sam ja htjela tu da dodam, meni je Jill rekla u jednom trenutku, pošto imam ćerku, ja jedina imam ćerku, onda je ona rekla da je pitam nešto i nju. Ono što se desilo 3., 4. dana, da je ona meni ujutru rekla, mama, želim da budem bolja ćerka. kako da vam kažem, to je od moje čerke, ja to nisam mogla ni da zamislim.
To je od svake čerke, fenomenalno.
Tako da je radilo promene u svakom odnosu u ovih 4 dana. Se već menjalo. To je blago. Osim što smo mi prenele i svim onim koji su sele za našto ili nisu sele, bilo je dosta ljudi, nisu svi sedeli, ali atmosfera u polumraku, 12 stolova, 10 žena pod lampama, jedan sto je bio da se opišu utisci, jedan sto je bio samo postavljen sa pričom, mnogo ljudi, neki su sedeli, neki su prisluškivali, neki su samo slušali tu atmosferu, reakcije su fenomenalne, reakcije su neki zapisane, kažu da dugo nisu ljudi osetili tu vrstu energije i emocije.
Ja vam se zahvaljujem. Devojke iz Centra za devojke u Nišu, Tatjana Nikolić i Silvija Mihajlović, i naravno da vam želim mnogo sreće i u buduće u radu.
Hvala.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijavno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Boris Čakširan, reditelj, koreograf, kostimograf, na ovogodišnjem Nišvil Jazz Teatar Festivalu predstavio se korežijom sa Ivanom Ašković i to plesne predstave Mandalika. Reč je o predstavi urađenoj na motivima indonežanskog plesa ili već koliko je tu motiva, koliko je nadogradnje. Ja moram priznati iz publike da nisam mogla da razaznam, nije mi poznat baš indonežanski ples. Borise, odakle ta ideja uopšte i šta ste radili?
Ja sa Ivanom Mašković rađujem već dugi niz godina. Došla je sa Balija, gde je doktorirala balinežanski teatr praktično. S obzirom se ja bavio u tom trenutku intenzivno plesom, a ona je došla sa nečim što uključuje i podrazumuje dosta plesnog teatra zapravo, a to je teatr iz Indonezije generalno, pre svega Bali. Onda je to nekako smo se prepoznali u tome. Prva naša predstava je bila Senke u Bitev teatru. U tom smislu smo se odlučili da radimo sa različitim plesovima Indonezije. To deluje malo čudno u ovom trenutku, zato što je to jedan čudan sklop koji smo mi zapravo odlučili da u ovom trenutku radimo, koji je baziran na originalnim indonežanskim plesovima.
Na Nišvilu je to bilo zgodno, jer Nišvil teatar, jazz festival je upravo te vrste muzički teatar, je jako bitan, ples i tako dalje. Međutim, gde vi to možete da, odnosno vaši plesači to mogu da igraju, u Beogradu ili u Srbiji?
Naša prošla predstava je bila Ramajana, isto vezana za legendu, indijsku čuvenu legendu. Mi smo izvodili u pozorištu Lutaka Pinokija. Mislim, tamo smo dobili neki pristup i mogućnost da to radimo i bili smo prihvaćeni od pozorišta, pre svega zbog toga što smo mi smatrali da to ima veze i sa lutkarstvom i sa tim specifičnim vrstom pozorišta, a posebno zbog toga što je bila predstava namenjena mladima, jel? Tako da, mislim, generalno svim generacijama, ali pre svega mladim. Tako da smo mi sa tim pozorištem napravili nekakav odnos, naravno da mi želimo da igramo i na drugim scenama, da ja lično mislim da je nama pre svega mesto u Bitev teatru, ali nekada to nažalost nije izvodljivo zbog, zapravo mi imamo jako puno malog, prostora gde bi mogli nešto da se radi više van institucionalno i alternativno, tako da to je problem svih onih koji rade van institucije.
Vi ste radili sa marginalnim grupama različitih vrste, dakle i sa ratnim veteranima, i sa pripadnicima LGBT populacije, korisnicima psihijatrijskih usluga, mnogo je toga bilo, sa raznim generacijama, dakle i sa mladima, i sa starima, i sa decom. Kakve su to iskustva po vaš rad?
To lično sam ja to prošao kao nekakvo iskustvo i dosta toga u saradnji sa grupom Hajdenda, Markom Pejovićem i tom nekom ekipom, ali nekako uvek sam razmišljao kako neke moje kolege nikad tako se ne zadese u takvim nekim, verovatno je to neka vrsta odluke, jedna vrsta smelosti, jedne životne potrebe. Moji roditelji su oboje bili siročadi iz Drugog svetskog rata. Ja stalno imam taj osjećaj da nekom možda treba pomoći, da nekom možda treba ukazati pažnju, da je nekom to što će biti pozvan da se negde uključi, znak da treba da nastavi svoj život, da se bori za njega i tako dalje. Tako da u tom smislu nama je bilo mnogo teško, to razne iskustva sam imao po celom svetu. Ja sam radio od starica u Poljskoj na granici sa Nemačkoj, jedno malo rudarsko mesto gde su se te žene izgubile muževe u jednom danu u rudniku, na primjer. Pa sam onda radio sa izbjeglicama iz Etiopije koji imaju posebnu priču od onoga što je njihovo sećanje na Etiopiju, koje je nekakvo snoviđenje do susreta sa Izraelom koji je bio njihovo nekakvo, kako su ga oni zamišljali, kao anđelski neki grad, pa su se onda susreli sa nekakvom realnošću. Mislim, sve su to, kako bih rekao, stvari koje veoma utiču na bilo čiji život, pre svega na njihov, znači onog momenta kada vi njih uključite u neki projekat, to mnogo znači, znači i za umetnike. Mi smo radili sa recimo ratnim vojnim veteranima, jedno smo poslali ponudu nekim grupama raznih mladih ljudi, međutim nama se pojavila tada, mislim, recimo druga godina baletske škole. I sad, taj slučaj mi smo imali kao susret zapravo jedne mlade generacije iz srednje baletske škole, s druge strane ratne vojne veterane. A mi smo napravili predstavu sa njima. I oni su se istinski tu sreli i prepoznali, mi smo pričali o ozbiljnim stvarima, znači nismo zaobilazili one teme koje su suštinski tu važne. I jednim i drugima je to puno značilo. Tako da, mislim, ono utiče naravno na svačiji život, isto tako i na moj. Mislim, isto tako na moje stvaranje i na moj rad. Ja sam, recimo, tu gde mogu, jel, ja lično da utičem, se trudim da na neki način, kako bih rekao, uvedem neke stvari koje možda nisu očekivane. Naprimjer, sa Markom Pevićem sam dosta radio takvih predstava, posebno za decu. Naprimjer, u našoj predstavi u Mostaru, koju smo radili lutkarsku predstavu, ona je zapravo rađena na bazi Črmljaka iz Oza i mi smo tada uradili neke stvari koje su ključne po meni za pozorište za decu, a to je između ostalog potreba da se dekonstruiše zlo, da zlo ne postoji a priori, nego da može da se promeni, da postoji razlog zašto postoji, da mi zapravo treba da upoznamo zlo, a ne da ga a priori osudimo i pre svega osudimo na smrt, jel? Na uništenje. A drugo, da postoji različitost. Nama je bila dobra vila, to je dobra veštica, bila zapravo osoba koja je gluva, ona je imala malu prevodilicu koja je prevodila za nju, malu vilicu koja je za nju prevodila, ali ona je sve vrijeme pevala i govorila na znakovnom jeziku. Znači, to je moguće u teatru i niko nam to nije, pogotovo deca, ne. Njima je to bilo strašno uzbudljivo, svi su hteli da nauče po neku reč na znakovnom jeziku i tako dalje. Mislim, ako toga nema u bajkama, ako nema u tom nekom svetu koje mi ponudimo deci, teško će ga biti post. Mislim, mi moramo da smo svesni da neki ljudi žive pored nas, a da ih možda ni ne primećemo, ali moramo da postanemo svesni da treba da ih primetimo, da treba da ih potražimo, da im pružimo ruku. Nije to uvek lako. Postoje razni odbrambeni mehanizmi, sva što su ti ljudi proživali na razne načine i ja razumem da su oni isto zatvoreni dosta. Meni je trebalo 8 godina da sa jednim igračem kao što je Stojan Simić, recimo, koja je gluva osoba, da doprem do njegovog sveta gluvih i da shvatim kako taj svet funkcioniš, jer nešto njih razdvaja od nas. Ali ja mogu to sada da razumem, mogu da razumem zašto oni sa tim živi, na koji način. To je jako teško, to nije, mislim, stvarno neka treba dobro životno iskustvo, mislim, duži period da bi se neke stvari otvorili i rekli, i mislim da je to važno da se one i čuju na kraju.
Pomenuli ste da veoma mali broj vaših kolega se bavi tom vrstom teatra, a za sve one koji rade, znači i za ljude poput vas koji rade sa marginalnim grupama ili ugroženim grupama ili šta god, kao i za učesnike tih projekta, to su fantastične iskustva, a imam utisak i za publiku. Međutim, naše institucionalno pozorište je gotovo potpuno zatvoreno za tu vrstu predstava, pa samim tim ni publika nije naviknuta da tako nešto gleda u pozorištu. Šta ćemo s tim?
Pa ne znam, mnogi se iznenade, nekad, mislim, kada dođu tako na naše predstave, iznenade se. Mi naravno imamo problema sa svim tim. Mi smo, zajedno Marko i ja smo radili isto jednu predstavu koja govori o transvestiti, kako bih rekao, o presvlačenju zapravo. I ona se zove Afanizis ili o presvlačenju. I mi smo nju radili zapravo kako bismo suprotstavili dva oblika presvačanja. Jedno je bilo životno, istorijsko, a drugo je bilo političko. I mi smo se sa time dosta i našalili, a drugo izvukli smo iz čitave istorije slučajeve koji jasno pokazuju kakva presvačanja postoje. Naravno, mislim, ljudi su očekivali ko zna šta, jel? Da videli su se i s jedne strane dobro zabavili, čak su imali mogućnost da igraju predstavu, nauče neke korake i tako dalje. S druge strane su saznali neke istorijski vrlo važne elemente, tipa, ne znam zašto se egipatska vladarka oblačila kao muško, na primjer. Mislim, to su neki elementi koji puno toga govore o transvestiti i zapravo preslačenju. Do toga da mi prihvatamo mnogo lakše neko političko preslačenje, generalno mislim u svakom smislu, a manje ovo koje je zapravo životno i koje je nekad sudbinsko i tako dalje. Naravno, tu smo pomenuli sve o goruće teme i tako dalje, ali ta predstava nije naišla na dobar prijem kod onih koji o nečem odlučuju. Naprimjer, mi smo pozvani, naravno, da otvorimo jedan festival u Pančevu koji je prvi put bio rađen te godine i to smo pozvali da ga otvorimo sa tom predstavom. To je festival Freedom Festival, to je festival slobode i mi smo ga otvorili, međutim već tada su nastale komplikacije te iste večeri tokom našeg izvođenja i neka politička reakcija je bila jako, kako bih rekao, dramatična. Pored toga, danas oni više nisu zvali ni na što se događalo na festivalu, nisu nam uručili tu neku plaketu koju su svima dali. Jednostavno, tad mi više nismo postojali za njih, a da ne kažem da posljedice su bile i te da je direktor kulturnog centra koji organizovao taj festival smenjen sa posla i takve stvari, mislim.
Hvala puno, bio Boris Čakširan sa nama danas.
Godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam perplej, pustio da me nosem dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. A do tad će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad. Aj, 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 aj.
Eko. RTS izdavaštvo. Ovog leta znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Rediteljka Ana Furs, profesorka sa londonskog Goldsmiths univerziteta, bila je predsjednica žirija koji je ocjenjivao predstave na ovogodišnjem Nashville Jazz Theatre festivalu. Iskoristili smo priliku da saznamo kakve utiske nosi sa ovog festivala.
I found this festival very, we say in English, mixed bag, you know, very...
Nalazim da je festival veoma raznorodna mešavina, ne samo žanrovski, već i u smislu kvaliteta. Sa druge strane, ono što podržavam je napor selektorke da ukine strogu razliku između eksperimentalnog i klasičnog teatra. Ipak, nije mi najjasniji identitet festivala. Velikim festivalima poput Edimburškog ili Avinjonskog nije potrebno da određuju koncept, to bi im bilo i nemoguće, s obzirom na ogroman program, stotine i stotine izvedbi, ali i mali festivali bi po meni morali da se odrede. Time bi publika bila pripremljena za ono što će videti, a to je način da se ona obrazuje. Značaj kulture, pa time i pozorišta, danas se svuda umanjuje i moramo raditi na tome da je jačamo, a jedan od načina je i obrazovanje publike.
Predstava Ćerka nastala je kao produkt radionice i to vam se dopalo. Da li je to možda put za ovaj festival?
I certainly think that. I think Daughter, the piece we've referred to that we've liked a lot.
Sasvim sigurno. Ja rediteljku dobro poznajem, znam joj rad. Činjenica je da kako uđete u tu prostoriju, osjetite snažno prisustvo ljudi sa kojima je radila. To je rezultat forme takvog rada. Ali u kontekstu festivala mislim da je to odlična strategija. Ne jedina, ali vrlo važna. Također i u smislu pripreme publike. S tim da bi tu pripremu, odnosno rad na stvaranju prave publike, trebalo proširiti na škole i mlade generacije, naučiti ih kako da razumeju pozorište. S obzirom da ne razumem srpski, ja sam zorno gledala i upijala sve tokom predstave, pa tako i atmosferu u gledalištu. I razmišljala sam sve vreme zašto je pozorište i šta ono zapravo znači.
What is it actually doing? And why do we think it's important?
Pomenuli ste Edinburgh i Avignon. Šta mislite o tako velikim festivalima sa stotinama različitih programa?
There's controversy now. People are writing about how the Edinburgh Festival has become a kind of...
Da, to je ogroman organizam i ljudi već reaguju i komentarišu da se sve strašno komercijalizovalo. Ambiciozni i mladi ljudi troše čitavo bogatstvo da bi se tu pojavili, jer sam dolazak užasno košta. Rente su ogromne, a treba tu provesti 2-3 nedelje tokom pripreme predstave. Mladi ljudi sve više misle da ako se ne pojave tu u Edinburgu, neće imati šansu za rad u pozorištu, ali ja sam, moram priznati, ambivalentna. Dosta sam tamo radila i bilo mi je lepo. Uostalom, tamo sam upoznala i svog muža, imam zaista veliku emociju za taj festival, ali izgleda da naša kultura podrazumeva da se sve mora uvećavati, da stalno bude veće, veće i veće. To je veoma pogrešno, jer uspeh se meri time koliko je nešto veliko, a ne time koliko se duboko zahvatilo. Tako da taj veliki uspeh Edinburga može da mu se obije o glavu na kraju, jer mora biti da postoji granica svakog rasta. Programi počinju ujutru, a vi vidite ljude koji kao ludi trče sa jedne na drugu predstavu kao pravi konzumenti. I još jedna stvar koju smatram pogubnom je da se predstave rade prilagođene festivalu, lake za konzumiranje u uslovima tolike ponude. Izazovno je jer oni koji uspeju mogu postati veoma bogati sa otvorenim putem za televizijsku karijeru što donosi slavu i novac. Tako da ne znam kakva će biti budućnost tog festivala, ali mislim da će morati da se reformiše u jednom trenutku.
I doubt that it will burn out, but I think it will have to reform in some way.
Čemu učite svoje studente?
That's an interesting question. My main work at Goldsmiths.
Zanimljivo pitanje. Moj glavni posao na londonskom Goldsmiths univerzitetu je vezan za master studije performansa. Osmislila sam taj rad kroz međunarodnu laboratoriju gde studenti mogu da eksperimentišu sa formom. Namenjena je studentima koji dolaze iz dramskog teatra, iz plesa ili iz oblasti vizuelnih umetnosti. I radovi mogu biti u bilo kakvoj formi. Mi dodeljujemo godišnju nagradu studentima i ako vam kažem da su je prošle godine dobile dve žene koje su se pele na jedno visoko drvo, shvatit ćete na šta mislim kad kažem da je u igri svaka moguća forma izražavanja. I stvarno je bilo zanimljivo jer obe pate od vrtoglavice i bilo je veoma uspešno i postajete svesni rizika i opasnosti prirode. Zvuči čudno, ali ja volim takve radove i sama se bavim tom vrstom performansa, iako radim i bliže klasičnom pozorištu. Tako da odgovorim na vaše pitanje, mislim da učim studente da eksperimentišu, da rizikuju, da razmišljaju zašto rade to što rade. Moji studenti ne čeznu za komercijalnim pozorištem, mada sam imala i nekoliko veoma uspešnih na tom polju. Ipak, većina je zainteresovana za istraživački rad, za društvene teme, za istraživanje šta sve umetnost može danas da doprinese. Odustala sam od učenja različitih tehnika, više im govorim o strategijama. I možda ono što mi je u ovo vreme najvažnije, pokušavam da ih učim etici. To je ono što politika želi da nam oduzme, pretvarajući nas u gladne konzumente. Učim ih saradnji u različitosti. Moji studenti su sa različitim verskim poreklom iz čitavog sveta, različite starosti i moraju da poštuju jedni druge i sarađuju iz sve te različitosti. Za sledeću godinu planiram projekat vezan za moja istraživanja prethodnih 20 godina, a tiču se performansa vezanog za medicinske probleme, bilo fizičke, bilo psihičke.
That overlaps performance with issues of medicine from mental health to physical health.
Kakav je vaš odnos ili kakav je bio vaš odnos prema konvencionalnom pozorištu?
Well, I trained in the Royal Ballet, so I was trained in a very classical version of dance and composition and choreography.
Ja sam igrala u Kraljevskom baletu, što će reći da sam vežbala klasičnu igru i klasičnu koreografiju. Izašla sam iz toga 1971. godine, kada sam dobila mogućnost da radim sa Peterom Brookom u Parizu, dok se pripremao za svoju afričku turneju i imao veoma stroge probe sa svojim glumcima. Pomislila sam, to je pozorište. Vrlo je ličilo na baletske vežbe, jer se ustaje rano ujutru i 3 sata se trenira. Zatim sam otišla na studije koje su podrazumevale klasičan pristup teatru. Sasvim sam malo radila u repertoarskom pozorištu kao slobodnjak. Režirala sam i Šekspira i savremene pisce, ali uglavnom radim novu dramu i primenjeno pozorište. Tako da je moj odnos sa tradicionalnim teatrom pomalo odbacujući, ali sam shvatila da žena reditelja, ja sam počela da režiram u vreme kada su one bile retkost, dakle da žena reditelj može da izgradi karijeru mnogo jednostavnije ako radi klasičan teatar. Kritičari tada rad upoređuju sa nečim što dobro poznaju i lako vide šta je tu novo dato, dok u takozvanom eksperimentalnom teatru nemaju parametre za upoređivanje. Tako da sam, brinući za svoju karijeru, imala i tu vrstu iskustava, ali sam suštinski bila posvećena drugačijem pozorištu i ohrabrivanju žena reditelja da istražuju u novim formama. Danas tek povremeno odem na neku klasičnu pozorišnu predstavu, to me baš i ne uzbuđuje.
So now I look at the classical theatre, I'm not that interested in it, frankly. I occasionally go. You know, it doesn't really excite me very much.
Ana, veliko vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za drugi program Radio Beograda.
Drop me off here, love. See you tomorrow. watch for your headlights. We'll give the dream a whirl.
If you're such a kitty, where's all my money? You're young and you're pretty and you're lazy enough. You're one in a dozen. I hope there's a buzzing bee there inside your cuff. Go on down to Chinatown, have yourself a meal. Spin the cookies when you're done and they'll tell you how I feel. Tell the bouncer you're my friend, he might let you in for free.